Draga braći i sestre, hvaljen Isus i Marija. Boži je narod nakon dolaska u obećanu zemlju bio podijeljen na dva kraljestva. Izraelsko kraljestvo na sjeveru sa Samarijom kao glavnim gradom i judejsko kraljestvo na jugu s Jeruzalemom. Kralj Jeroboam, koji je vladao na sjeveru, dao je sagraditi svoj hram u Betelu. U hramu je bilo mnogo vidioca. Bile su to cijenjene osobe, učene, odgovorne za tumačenje događaja i savjetovanje kralja o onome što bi trebao činiti. I zato su bili dobro plaćeni. Bili su pomalo nalik našim kreatorima javnog mnijenja, onima koje pozivaju na televiziju da kažu svoje mišljenje o stanju u ekonomiji, o tome kako će proći izbori, kako će završiti rat i koji na odgovarajući način savjetuju šefove država ili nadležne osobe. Međutim je vidiocima u Betelskom hramu bio i Amos. Ali on nije bio poput ostalih koji su govorili kako bi ugodili kralju, budući da su od njega primali plaću. Amos je potjecao iz judejskog kraljestva i iako je bio stranac, imao je hrabrosti reći kralju da situacija nije dobra. Prorekao je veliku katastrofu koja će pogoditi kralja i sav narod. Iz tog razloga Amasija, jedan od svećenika u tom hramu, vjerojatno glavni svećenik, mora intervenirati. Kralj nije zadovoljan Amosovim propovjedanjem i narod se uznemirio. Tada su naređuje da ode riječima koje smo čuli. Odlazi, vidioće, bježi u zemlju Judinu, ondje jedi kruh i ondje prorokuj. Ali u Betelu da više nisi prorokavao, jer ovo je kraljestvo zvetište, kraljevski hram. Prisiljen je vratiti se u svoju zemlju, gdje će moći slobodno prorokovati i tako zarađivati za život. Ali Amos se brani govoreći, nisam bio prorok ni proročki sin. Bio sam stočar i gajio sam divlje smokve. Tvrdi da je imao prilično isplativ posao i stoga isključuje činjenicu da je napustio svoju zemlju kako bi otišao u inozemstvo zbog veće zarade. I nastavlja, ali me gospodin uze od stada i gospodin mi reče, idi, prorokuj mojemu narodu Izraelu. Amos je sve ostavio jer ga je gospodin pozvao. To nije bio njegov posao, već misija. Ovdje smo suočeni s dvijema stvarnostima. S jedne strane, svima je pred očima očita činjenica. Amosovo propovjedanje, koje stvara probleme javnome redu, sije paniku među ljudima i ne sviđa se civilnoj i vjerskoj vlasti, koja intervenira izdavanjem naloga za protjerivanjem. Druga je stvarnost nutarnja, povezana s Amosovim osobnim odnosnom s Bogom, koja je u njemu stvorila sigurnost. Bog je taj koji ga je pozvao i poslao. Tu drugu stvarnost, njemu vrlo očitu, jasno kao dan, nitko drugi ne vidi i ne može se provjeriti. Ne postoje objektivni kriterij, očiti, svima vidljivi znakovi koji to potvrđuju. Ove dvije stvarnosti prisutne su u životu svakoga od nas. s jedne su strane riječi i dijela koja govorimo i činimo, koje svi vide i o kojima se može prosuđivati. S druge pak strane, svaki muškarac i žena imaju osoban, intiman, tajanstven odnos s Bogom. To je dijalog koji se u vlastitoj savjesti uspostavlja s vječnim, s otajstvom koje je nevidljivo, ali ništa manje stvarno. Zbog toga je pred savješću svake osobe potrebna poniznost, najveće poštovanje, stav strahopoštovanja, jer je odnos s Bogom svakome jedinstven i neponovljiv, te se ovdje u tajnosti. Čini mi se da ovo razmišljanje ima duboko značenje i za ono što se živi ovdje, u Međugorju. Postoji vanjska, objektivna, vidljiva stvarnost koju nitko ne može poreći, kao što je priljev hodočasnika koji dolaze iz cijeloga svijeta, od kojih mnogi ponovno otkrivaju vjeru, mijenjanju svoj život i počinju ljubiti Boga i bližnjega. U određenom je smislu zbunjujuće, poput Amosove propovjedi koja je uznemirila narod i zabrinula vlasti. Zatim imamo nutarnju stvarnost, skrivenu, koja je poznata samo onome tko je iskusi i samo on zna odakle dolazi. I kada govorimo o tome, nikada je ne uspijevamo prenijeti u potpunosti. Od svih nas se traži da Božjem dijelu pristupamo ponizno i s poštovanjem, bez predrasuda u srcu i pameti. Crkva, koja je majka i učiteljica, ima dužnost i zahtjevnu zadaću razlučivanja, kako nitko ne bi bio prevaren, makar i u dobroj vjeri. Vjernici imaju pravo biti uzmjereni jer se pitaju: je li to što mi govore istina ili nije istina? Je li stvarnost ili iluzija ono što vidim i čujem? Je li to u skladu s objavom ili je obmana? Prošlog svibnja dikasterij za nauk vjere objavio je norme za postupanje u razlučivanju navodnih nadnaravnih fenomena s ciljem usmjeravanja pastira i Božjeg naroda. U skladu sa svojim obećanjem: i evo ja sam s vama u sve dane do svršetka svijeta, Sin Božji zapravo nastavlja blagoslivjati svoju crkvu dajući vjernicima da osjete njegovu blizinu, ponekad i na izvanredan način, kao i onu njegove majke, osobito u najtežim trenucima i u raznim dijelovima svijeta. U citiranom dokumentu dikasteri za nauk vjere, iskazujući veliko poštovanje prema mnogostranom očitovanju svetoga koje je prisutno u svijetu, navodi da crkva neće staviti svoj potpis na ove nadnaravne pojave, niti će dati potvrdu o jamstvu. Najviša razina priznanja koju može dati je onaj takozvani nihil obstat, odnosno da će nakon pažljivog i dugotrajnog proučavanja vidljivih manifestacija moći izjaviti da nema elemenata koji su protivni doktrini i moralu crkve i da stoga nema zapreke za slobodno i osobno priklanjanje takvim pojavama i porukama koje one sa sobom nose. Kada sam prvi put čitao ovaj dokument, pomislio sam da crkvena vlast njime želi oprati ruke, kako se ne bi morala izjašnjavati o tako osjetljivim temama. Tada sam shvatio da je ovo, naprotiv, stav velikog poštovanja prema individualnoj savjesti, koja je, kako kaže drugi Vatikanski koncil, najtajnija jezgra i svetište čovjeka, gdje je on sam s Bogom, čiji glas odjekuje u intimi. Nitko drugi ne može proniknuti i stoga prosuditi pojedinačnu savjest. Mogu se vidjeti i prosuđivati samo djela, vanjski fenomeni, ali ne i osobni odnos tih pojedinaca s Bogom. Stoga nema zaprege, nihil obstat. Ostalo je prepušteno osobnom sensibilitetu. Stoga takvi fenomeni ne postaju predmetom vjere, nego oni, kao što je to slučaj s karizmama koje priznaje crkva, predstavljaju putove kako produbiti spoznaju Krista i kako mu se velikodušnije darovati. Da budemo jasni, iako crkva svetom Franji Asiškom priznaje posebnu karizmu, korisnu sa izgradnju cijelog tijela koje je crkva, ne moraju svi kršćani nužno postati Franjevci, kao što ne moraju svi postati Dominikanci ili Salezijanci ili Benediktinci itd. na temelju činjenice da se priznaje karizma svetosti utemeljiteljima tih kongregacija. Tako je i u slučaju ukazanja ili drugih mističnih pojava. Kada se odobri nihil obstat, što ne znači 100% odobravanje svega što se događa u određenom slučaju, možda se će se tražiti da se nešto promijeni ili ispravi. Osobe koje nalaze pomoć u svojem duhovnom rastu potaknute su posjećivati često takva mjesta. Međutim, osobe koje u tome vide prepreku svojem vjerskom životu ili ne doživljavaju nikakve posebne osjećaje, ne treba ih osuđivati kao heretike. Ukratko, postoji samo jedna objava, konačna i sigurna. To je ona koja se dogodila u Sinu Božjem, koji je postao čovjekom, postao je vidljiv, koji je pretrpio muku, bio ubijen, uskrsnuo i uzašao na nebo. Kristov život i riječ jedini su univerzalni i konačni kriterij Božje objave čovjeku. Međutim, ako je sve rečeno u riječi koja je tijelom postala, to ne znači da je već i sve shvaćeno. Sam Isus je rekao, bolje je za vas da ja odem, jer ako ne odem, branitelj neće doći k vama. On, duh istine, upućivat će vas u svu istinu, jer neće govoriti sam od sebe, nego će govoriti što čuje i navješćivat će vam ono što dolazi. Tješitelj neće ništa dodati onome što je već rečeno u riječi koja je tijelom postala, ali će nam pomoći da ga u potpunosti razumijemo. Bog ne napušta svoju crkvu i nastavlja je pratiti u razumijevanju objave, čak i preko izvanrednih objava. Ako imate još malo strpljenja, zaključit ću s jednim razmišljanjem o današnjem evanđelju. Čuli smo da je Isus pozvao k sebi 12 dvanaestoricu i počeo ih slati dva po dva i dao im vlast nad nečistim dusima. Dvanaestorica su poslana dva po dva i Isus im zapovjedi da na put ne nose ništa osim štapa, ni kruha, ni torbe, ni novaca o pojasu, nego da nose samo sandale i da ne oblače dviju haljina. On od njih traži potpunu predanost i povjerenje u Božju providosnu ljubav. Ali zašto ih šalje dva po dva? Jer moraju navještati Krista i novost koju je on donio, to jest njegovu zapovjed, onu novu: ljubite jedni druge kao što sam ja vas ljubio. Po življenju te uzajamnje ljubavi svi će znati da ste moji učenici, kaže Isus. Ljudi moraju prepoznati Isusove učenike po međusobnoj ljubavi. Ovo je obilježje kršćana, njihova prava odjeća. Bez ove nas odjeće ne mogu prepoznati, štoviše postajemo sablazan, kao da goli hodamo ulicama svijeta. Ako nemamo ljubavi, nemamo ništa kršćansko. Jer kad bismo govorili sve jezike ljudske i anđeoske, kad bismo imali dar proroštva i poznavali sve znanosti i posjedovali puninu vjere da premještamo brda, ako nemamo ljubavi prema bližnjemu, ništa smo. Molimo nebesku majku, kraljicu mira, da nam pomogne živjeti novu zapovjed, kako bismo bili istinski mirotvorci, svjedoci Kristove ljubavi. Samo tako ćemo moći mačeve prekovati u plugove, a koplja u srpove. Samo tako neće više narod dizat mača protiv naroda, niti će više učit ratovanju. Nije li to upravo ono što nam je potrebno? Kraljice mira, moli za nas.